Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto wonten ing adicara margi utami. Adicara ingkang sampun dados klangenan panjenengan kateng kula panjenengan pirsa pilih wonten ing adicara menika panjenengan kula dherekaken nyinau kitab suci sawetahipun. Nanging saratipun panjenengan kedah sabar, kedah telaten midhangetaken nggih. Adicara menika nggih, margi utami menika menika dipun wiwiti paneliti, panyelidiki, nggih panyelidiki iki basa Jawane apa nggih? Nyelidiki naliti purwaning dumadi ngantos dumugi wahyu nggih, mangke gentos-gentos. Makaten nggih. Awis saking menika panjenengan kedah sabar lan pangajap kulo, pengajeng-ajeng kulo, mugi menapa ingkang kula aturaken menika saged andayani panjenengan kiat lan panjenengan mantep angin panjenengan pitados dumateng Gusti. Nah kadang kula kados pun dipawartos panjenengan saya to nembe kemawon kula pikantuk telepon saking Pak Rustomo ya. Putranipun Nita katanya sampun nglairaken. Wah, Pak Rustomo dadi tuwa. Kok dadi tuwa? Ha nggih wis ditelok mbah ra tuwa piye. Nggih. Nek kateng kula monggo kita katasaken sarengan kula lajeng kemawon sugeng midhangetaken adicara menika. Kadang kula ingkang kula tresnani, saderengipun kula lajengaken lan maos kitab suci, monggo kita tumunggal rumiyin, kita nyuwun tuntunanipun Gusti Yesus. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kuing panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun tuntunanipun Gusti supados menapa ingkang kula andharaken menika dados berkahan kegiatan tumrapipun ingkang samenika nembe rumet gesangipun kanthi adicara menika saged kaudaran linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Kadangku sing tak tresnani kawitan aku nderekake panjenengan nyemak kitab purwaning dumadi bab 5 ayat 22. Kitab Purwaning dumadi bab 5 ayat 22. Henok sause anak-anak metu salah mau lakune tinunggil dening Gusti Allah lan isih diparingi umur 300 taun sarta kaparingan anak lanang lan wadon. Ayat 23. Dadi gunggunge umure Henok 305 taun. Ayat 24. Henok lakune tinunggil dening Gusti Allah banjur ora ana amarga wis kapulung dening Gusti Allah. Katang kula, iki sawijining cerita sing rame-ramake. Cerita sing rame-ramake sebab ana sawijining wong kang mati lan kaangkat menyang swarga saragani. Ana sing kandha yen Henok urip sesarawungan karo Allah. Mung ana manungsa loro kang urip lan sesrawungan karo Allah. Sapa ta iku? Yaiku Henok lan Elia. Awit uripe tetunggilan karo Gusti Allah, srawung apik mengkono banjur nalika titi mangsane kapundhut karo pangeran diangkat menyang kaswargan. Wong loro, Henok karo Elia. Henok senadyan urip sadurunge banjir gedhe nanging wis ana cathetan riwayate. Henok kapulung dening Allah. Muksa saragani. Kapindhahake saka bumi menyang swarga. Henok dadi pribadi sing beda karo maune nanging Henok uga tetep kaya dene Henok sadurunge. Henok saiki wis ana kaswargan. Henok kaparingan kagungan putra metu salah. Henok kaparingan putra Metusalah, sebab Henok uripe tansah tetunggilan lan cedhak karo Allah Pangeran. Kaya apa munggo uripe Henok nalika semana? Mesine ya padha karo manungsa lumrah. Malah nalika Henok urip, akeh manungsa kang uripe sak kepenake dhewe. Lan bisa uga mengkone sing dadi cikal bakale pasrawungan ing jamane Nabi Nuh. Nanging bareng Metusalah dilairake, uripe Henok ana owah-owahan, ana rubai. Urip tansah cecedaan karo Gusti Allah. Gumunake yen laire si bayi Metusalah ing keluargane Henok ndadekake Henok cecedaan karo Pangeran Allah. Yen ing tengahing keluarga ana bayi lair, wong tuane malah ora cerak karo Gusti Allah. Kaya-kaya ora ana cara kang bisa digunakake kanggo nyedhakake sesambungane keluarga marang Allah. Ha repot. Ha aduh anake nangis. Ha ora sanyang gereja. Ha iku kiyang sambat nggih. Lan sawise 300 taun nuli Henok duweni anak-anak lanang lan wadon, ora diceritakake yen Henok banjur mati ing umur 365 taun, nanging kapratelake ing kitab suci yen Henok urip tetunggilan karo Allah nuli mukso kapulung dening Allah menyang kasuwargan. Henok anggone nglakoni uripe kanthi sesandingan karo Allah, tetunggilan karo Allah. Uripe tansah lumaku bebarengan karo apa kang dadi kersane Gusti Allah. Dadi saben dina kaya-kaya uripe Henok tansah bebarengan karo Gusti Allah ing sakjek uripe. Ing titi mangsane Henok ora dikeparengake bali mulih menyang omahe, nanging dikeparengake manggon ing pedalemane Allah. Henok wis ora bali ing omahe meneh, ora bali menyang ing bumi. Meh kabeh sining kitab Purwaning dumadi gambarake kahanan kang sayektine kang bakal kelakon ing besuke. Gambaran Henok iki lire yen ing besuke gereja kagungane Gusti uga bakal kaangkat menyang swarga. Henok kawilujengake kaangkat menyang swarga sadurunge banjir gedhe ngelepi bumi. Apa yen mengkono gambaran mung ing gereja ing jaman saiki? Monggo panjenengan tak dereake nyemak Purwaning dumadi 5 ayat 26. Purwaning dumadi 5 ayat 26. Sawuse anak-anak Lamek Metusalah isih diganjar umur 782 taun sarta duwe anak lanang lan wadon, ayat 27, dadi gunge umure Metusalah 909 taun banjur ngajal. Katangku Metusalah umure luwih dawa ketimbang umure Adam. Jamane Adam tumekane Metusalah nggambarake wektu kang kotong antarane mangsa panciptan lan mangsa banjir gedhe. Malah uga ana panemu yen Metusalah wis nyritakake bab kedadiane mangsa panciptan dening Allah. Ing buku Perjanjian Anyar sarasilae Gusti Yesus mung katulis setitik. Lan pancene kaya ngono. Sarasilai Gusti Yesus wis dibagi dadi telung perangan sing padha, iku bisa panjenengan semak ing jroning kitab suci kita iki. Sarasilai mau katulis kanthi pepak, nanging bisa uga kedadian uripe manungsa ing bumi iki luwih lawas ketimbang pangira lan petungane manungsa dhewe. Bisa uga sarasilai mau ora genep, nanging kitab suci wis menehi urutan sing jangkep kanggo mangerteni babat rohani manut urutaning sarasilae manungsa. Kenapa Gusti Allah kepareng ora mepaki sarasilae mau upamane ana? Sebab Gusti Allah ora ngersake kita manungsa bingung mung mikirake bab sarasilah, ora mikirake sambung rapete gegayutane sejarahe manungsa lan tata karohanene sing gegayutan karo karahayan sing disediake dening Allah kanggo manungsa. Aku turunan sapa ya? Wah, Gusti Yesus ki piye ya sing bener iki ya? Golek iku terus ora golek karahayane urip. Ra bingung gitu. Nah, Metusalah tegese dietokake. Dietokake. Ana meneh sing jarwake nalika dheweke mati bakal dikirimi. Apa sing dikirimake? Banjir. Sak pupute uripe Metusalah banjir ora bakal teko. Manut catatan sejarah ing manungsa, nalika Metusalah isih urip kahanane becik-becik wae. Nanging ing taun matine Metusalah banjir bandang kang gegerisi nerjang bumi iku. Nalika dheweke mati, banjir bakal dikirimake. Ya mengkene iki tegese kang gumathok. Kepriye patraping nganti Metusalah bisa urip luwih dawa tinimbang manungsa liyane? Kepiye? Kabeh mau saka sih rahmate Allah anggone jangkung Metusalah supaya manungsa padha nguningani yen Allah pangeran iku sabar lan kebak ing welas asih. Kaya sabari marang kita manungsa lan panjenengane Allah ora kepareng marang kita padha anjok ing dalan kang tumuju menyang neraka. Kaya sabdo kang tinulis ing 1 Petrus 3 ayat 20. 1 Petrus 3 ayat 20. Yaiku marang roroe para wong kang ing biyen nalika jamane Nabi Nuh padha rambangun miturut marang Gusti Allah. Rikala Gusti Allah tetep ngantos-antos kalawan sabar ing kalane Nabi Nuh lagi yasa prau kang mung diungseni wong satitik yaiku wong 8 kang kapitulangan bisa oncat saka ing banjir. Kadangku sawetara kita nerusake sisane waosan pasal iki meh saben wong disebutake jenengi dewi-dewi nuli bab matine. Kita balik purwaning dumadi bab 5 mau ayat 28. Purwaning dumadi 5 ayat 28 nganti 32. Nalika Lamek umur 182 taun, duwe anak lanang iku dijenengake Nuh. Celatune bocah iki bakal aweh panglipur marang kita ing sajroning pegawian kita kang rekoso banget ana ing bumi kang wis kena ing ipat-ipate Sang Yewa iki. Sawise anak-anak Nuh Lamek isih diganjar umur 595 taun sarta keparingan anak lanang lan wadon. Dadi gungunge umure Lamek 777 taun banjur ngajal. Nalika Nuh umur 500 taun duwe anak Sem, Kam lan Yapet. Kadangku saka gambaran iku mau kabeh ya ana benere yen ana sawijining panemu kang ngandhakake yen kahanan batine manungsa bisa sangsaya apik yen kahanan lingkungane manungsa iku uga apik. Lire lingkungan kahanane lan lingkungan kerohanenane. Kadangku meh kabeh isme, paham, lan panemu padha ngusahake supaya manungsa dadi luwih apik kahanane lan panguripane. Nanging apa pangandikane Gusti tumrap manungsa? Ayo panjenengan tak dherekake maca Layang Rom 3 ayat 10. Layang Rom 3 ayat 10. Ya kaya kang wis katulisan wiraose, ora ana wong kang bener, siji wae ora ana. Kadangku, iku pranyatane Allah saka kitab suci. Yen kita manungsa, panjenenganan aku padha nampa pranyatan iku sarta nglenggono kahanan kita iku minangka dasar kang becik kanggo nggayuh kautaman. Lamun kanggo urip kang becik saka paham-paham kang lahiring donya iki ora bisa ngrampungake karibetane manungsa. Malah ing pasal sabanjure bab sabanjure nyritakake paukumane Allah kanthi tekane banjir bandang kang nempuh bumi saisine. Ing bab 6 iki sing kita bisa mangerteni ora mung banjir wae, nanging alasan-alasan kenapa Gusti Allah paring paukuman marang menungso kanthi banjir gedhe. Coba panjenengan semak purwaning dumadi 6 ayat 1, 2, 3. Coba arep ndak waca. Mangkene surasani. Kacarito nalika manungsa wis wiwit ngombro-ombro ana ing bumi lan padha duwe anak wadon. Para putrane Allah bareng weruh anake wadon para manungsa iku padha ayu-ayu, tema padha ngalap somah marang iku milih endi kang disenengi. Kadangku tembung utawa ukara kang ngandhakake bab anak-anake menungsa lan para putrane Allah dadi pirembugan kang dawa. Lan apa panemu-panemu kang gesih karo sanyatane? Ayat 3. Ing kono pangandikane Sang Yehuwa, roeng sun ora bakal salawasi tetunggalan karo manungsa amarga mung awujud daging. Mulane ing sak banjure umure mung bakal kari 120 taun. Kadangku lawase manungsa urip 120 taun. Nuh kang kinemulan ing roe Allah terus ngupayakake supaya para manungsa padha kelingan marang Allah lan meratobat. Nanging manungsa padha nolak ajakan mau. Dadi lawase 120 taun Nuh kang kinemulan ing roe Allah terus budidaya supaya manungsa eling marang Gusti Allah. Coba panjenengan semak 1 Petrus bab 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Tak waca tekan ayat 19. Sebab Gusti Yesus Kristus uga wis ngelampai sedo sepisan marga dosa kita kabeh. Panjenengane kang tanpa kaluputan kanggo wong-wong kang kaluputan supaya kita padha bisa kasowanake marang ing ngarsane Allah. Panjenengane kasedanan mungguh ing kadagingan nanging kagesangake mungguh ing roh. Sarta ing sajroning roh iku uga panjenengane tedhak ngundangake Injil marang para roh kang ana ing pakunjaran. Roh Allah iki sesandingan karo Petrus ing pakunjaran. Nanging ing jaman semono ngliwati kutbahe Nuh. Kepriye kita padha mangerteni? Ayat 20. Yaiku marang roroe para wong kang ing biyen nalika jamane Nabi Nuh padha ora bangun miturut marang Gusti Allah, rikala Gusti Allah tetep ngantos-antos kalawan sabar ing kalane Nabi Nuh lagi yasa prau kang mung diungsake wong setitik, yaiku wong 8 kang kapitulungan bisa oncat saka ing banjir. Kadangku banjir kapan wong-wong mau padha ora mituhu dawuhe Allah? Yaiku nalika jamane Nuh ing lawase 120 taun. Coba balik nek purwaning dumadi bab 6 ayat 4. Ing nalika semono ing bumi ana bangsa kang wong-wonge gedhe dhuwur. Ing sapungkure iku ya ana ing nalikane para putraning Allah padha asor karo anake wadon, para manungsa sarta iku padha duwe anak, yaiku para wong kang gagah prakoso ing jaman kuno kang jenenge misuwur. Kadangku manungsa pancen duweni kekuatan raga lan jiwa sing tangguh. Pancen manungsa dititahake kanthi ngati-ati lan ajaib. Dadi kanthi ndeleng kekuatan lan daya penalaring manungsa, kita mesti ora nyarujui yen manungsa iku kedadian saka jasad renik ing sampaing segara kang jalaran anane evolusi banjur dadi manungsa. Ora kelebu nalar babar pisan ya to? Evolusi ing bumi saka bukti tulisan ing kitab suci ora ono. Kuwi mung sawijining panemu ilmu kasunyatan bae. Bisa dipercaya lan bisa ora dipercaya. Aja nganti wong-wong kang duweni kekuatan ngilmu kasunyatan utawa duweni kekuatan perang, ekonomi lan liya-liyane banjur padha dadi teksura. Gumedhe, ati kang ngadigo-ngadiguna. Dinane iki manungsa padha kaseser saka peranging batin. Banjur padha rumangsa gedhe ngungkuli karo apa sing saknyatane uripe. Gegirisi banget katangku. Batine wis padha rusak. Para manungsa putrane Allah saka garis sarasilai Habil lan para anake manungsa saka garis sarasilai Kain. Banjur padha antum katresnan, wusana padha jejodohan. Lan nglairake manungsa gagara kanyar kang banget bobroke. Meh kabeh bobrok iku ateges isih ana sing becik nanging gunggunge setitik banget. Ana uga sing duweni panemu yen para anak Allah iku dianggep para malaikat. Jenenge wae panemu, mesti kanthi merdika kita mbadhe isining kitab suci. Gandeng kamardikan kanggo nafsir lan kamardikan kanggo duweni panemu aja nganti dadi dredah sebab kabeh mau mung hasil saka penalaran kita manungsa sing ana watesi. Banjur kaya apa kahanane bumi sadurunge mangsa banjir gedhe? Purwaning dumadi 6 ayat 5. Bareng Sang Yewa mirsa yen gedhe durakane para manungsa ana ing bumi lan saubahusi ing atine sajeke mung ala wae. Katengku ana patang tembung ing ayat iki sepisan durakane manungsa. Durakane manungsa ing bumi gedhe. Kapindo dikandake kabeh sak mubah musing pikiran lan tumindake manungsa nekake kadurakan bae. Katelu tembung tansah ora liyane ya mung kadurakan bae sing dadi undering tindak tanduke manungsa jaman semono. Ayat 6. Ing kono Sang Yewah piduwung dene akarya manungsa ana ing bumi lan sekel galiye. Wala, saibu gedini durakani menungso nganti gawe penggali Allah kang kebak ing walasasi iku keduwung katangku. Manungso wis bobro sokon jeron uribe wis ora ana sing becik babar pisan. Senadyana keduwung penggali Gusti Allah ora nyirnakake manungso. Gusti Allah mung nibake paukuman wai. Pinujio kamirani Allah. Coba ayat 7. Pangandikane Sang Yewah manungsa kang wis suntitake iku bakal sunsirnakake saka ing lumahing bumi. Manungsa dalake kewan ingon-ingon apa dene kewan rumangkang sarta manuk ing awang-awang pisan sebab ingsun piduwung anggone ingsun karya. Kadang ora disebutake bab kewan ing jroning banyu sebab Gusti Allah bakal nibake paukumane kanthi nekake banyu kang awujud banjir gedhe kang ngegirisi. Ayat 8. Nanging Rama Nuh iku manggih sih ana ing pangayunani Sang Yehuwa. Kadangku kenapa Nuh nampi kamirahaning Allah? Ayat 9. Iki sejarah Rama Nuh. Rama Nuh iku wong mursid tanpa catat ana ing antarane para barakane sak lampah tindake ana ing patunggilane Gusti Allah. Jawabane wis cetha, gene ya Allah keparang nyelametake Nuh. Uripe Nuh tansah tetunggilan karo Gusti Allah. Malah ing jaman perjanjian anyar iku uga dijelaske. Coba panjenengan semak ing layang Ibrani. Ing layang Ibrani. Coba panjenengan semak. Bab 11 ayat 7 nganti 8. Mangkene. Margo saka percaya Rama Nuh kalawan pitedhaing Allah bab perkara kang durung kauningan kanthi setya damel prau kanggo nyelametake keluargane. Lan mergo saka percaya iku panjenengane ngadili jagat lan kapesthekake tampi kabeneran laras kalawan percayani. Ayat 8, margo saka percaya Rama Abraham bangun turut nalika ketimbalan supaya bidal menyang ing panggonan kang bakal ditampani dadi pusakane. Banjur bidal mongko ora mirsa ing ngendi papan kang bakal kajujuk. Katangku, senajan ora ana banyu udan tumetes ing bumi, Nuh tetep nggugu dawuhe Allah. Nuli yasa prau. Iku kabeh mbutuhake iman lan piandel kang santosa marang Allah pangeran. Gusti Allah nibake paukuman marang manungsa. Coba Purwaning dumadi 6 ayat 11 tak wacake ya. Ayat 11. Ana dene bumi iku ana ing ngarsane Gusti Allah katon wis rusak lan kebak panganiaya. Pantes lamun to manungsa nampa paukumane Allah. Ayat 13. Bareng Gusti Allah mirsani bumi nyata-nyata yen iku wis rusak banget, awit sarupane titah wis padha mblasar lakune ana ing bumi. Pantes lamun to manungsa nampa paukumane Allah. Ayat 13. Gusti Allah tumuli ngendika marang Rama Nuh, ingsun wis mutus bakal mungkasi uripe makhluk kabeh, marga bumi wis padha dikebaki panganiaya. Mulane bakal sunsirnake bareng karo bumi. Kadangku, lha iki putusan sing dipundhut dening Gusti Allah, jalaran kahanane manungsa kaya-kaya wis ora bisa meneh diuwahi supaya dadi becik. Manungsa ora wedi asih marang Allah malah nyingkur kersa lan panguwasane Allah. Wiwit jamane Henok, jamane Nuh padha khotbah ngelingake manungsa marang Gusti Allah nanging padha ora diagep. Nalika Henok muksa saka bumi, kudune manungsa padha eling yen kabeh mau ana panguwasane Allah sing jangkung para abdine. Jamane Metusalah kang uga dijangkung dening Allah, manungsa ora gelem nganggep pitutur lan nggone ngelingake. Wusana sapungkure Metusalah banjir gedhe ngelabrak bumi saisine. Rom 3:10. Iya kaya kang wis katulisan wiraose ora ana wong kang bener siji wae ora ana. Katangku kang dak tresnani senatan ora ana janji kang mesti kapan rawe Gusti kang kapindo. Pepeling ayat kang dak waca mau dadi pengetan, dadi pemut supaya padha golek wilujeng kanthi pracaya marang Sang Kristus. Pralambange praune Nuh kang nyelametake. Senajan digeguyu kaya jamane Nuh gawe prawe ing mangsa ketiga, sebab prawe Gusti kaya dene maling ing tengah wengi sing ora dimengerteni sapa wae. Manungsa sangsaya ngebaki bumi. Ing mangsa kasusahan gedhe Gusti Allah ora bakal nyandhet penggawe duraka panganiaya. Kabeh kang nyangkut pawarta yen Sang Kristus juru wilujeng kepengin kabeh menungsa diwilujengake, ora entuk panggonan kanggo sumebar, nanging sapa-sapa sing duwa, nyacat, nganingaya padha oleh panggonan propaganda ing endi-endi panggonan lan media. Yen wis kaya ngono, Allah bakal mulungake astane. Paukuman Allah wis cedhak. Purwaning Dumadi 6 ayat 14. Sira gawe prau kanggo sira, kang kagawe kayu gofir, penggaweni sira singget-singgeto, sarta ing jaba lan jroning sira usara nganggo aspal kang kenthel. Katangka ya padha inggal sumadyo ing iman piandel kang santosa marang Sang Kristus. Sebab kanthi cara iku bakal nampa karahayan langgeng. Nuwun. Monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan sedherek kawula. Kalau pasrahaken wonten ing asta paduka linambaran asmani Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.